en la cisterciana abatejo en la loco von Hock la 7 de septembro estos inaugurita la 21 eldono de la tagoj de la Europa Kulturheredaĵo. Nuniare ilia devizo estas ne tuj oni Pollandon elkonstruis, reliefiganta la kontinuecon de la pola ŝtato, kiu daŭras senĉese ekde la deka jarcento. Tio estas la okazo memorigi ĉiajn konstruformojn de la pola ŝtato kaj la batalon favore al ĝia sendependa ekzisto. La devenanta el la dekdua, dektria jarcento cisterciana abatejo en von Hock apartenas al la plej belaj kaj plej valoraj objektoj de la romanika arkitekturo en Pollando. Ĝia fondinto en 1179 jaro estis la krakova episkopo Getko. La troviĝanta tie preĝejo de la plej sankta Maria Virgulino kaj de la sankta Floriano superbe spegulas en arkitektura formo la severan cistercianan ordenregulon. Pri la elekto de von Hock decidis ankaŭ ĝiaj patriotaj kaj sendependigaj tradicioj. Dum la inauguro estas antaŭviditaj pluraj historiaj scenoj, kiel ĉasista tendaro el la ŝtona epoko, metiejoj en la mezepoka setlejo, kavalira parado sub la standardoj de Sandomierz-regiono kaj prezento de insurgentaj taĉmentoj el la 1863 jaro. Ĉi-lasta evento memorigas, ke la nunjaraj tagoj koincidas kun la 150. Reveno de la januara insurekcio 1863. Lige kun tio, dum la tagoj apartan atenton oni donos al la rolo de la polaj insurekcioj por transdaŭro de la nacia identeco. La tagoj de la Europa Kulturheredaĵo estos solenataj en la tuta Pollando dum du sinsekvaj semajnfinoj. Eblus viziti milojn da historiaj lokoj kaj objektoj, kiuj plurfoje ĉiutage estas neviziteblaj.